Lepo pozdravljeni, dragi poslušalke in poslušalci v oddaji Mi smo prihodnost, ki jo vodim dijak tretjega letnika Mark Hawk. Oddaja nastaja v sodelovanju Radija Robin in Gimnazije Nova Gorica. Danes se bom pogovarjali o prostovoljstvu. Z mano so...
Gaja.
Klemen.
In Katarina.
Klemen, kako si postal prostovoljec? Na kakšen način pomagaš kot prostovoljec?
Jaz sem prostovoljec sicer postal preko moje razredničarke, ki mi je ta program prostovoljstva tudi, kako bi rekel, me uvedla do tega programa prostovoljstva in se mi je zdela dobra zamisel, da sploh pomagam komu, ki to pomoč potrebuje in sem se včlanil. Zdaj, kot pomoč pri prostovoljstvu pomagam raznim učencem nižjih letnikov na srednji šoli, ki imajo recimo učne težave pri določenem predmetu, najpogosteje to, če piše nezadosto na kakšnem testu in rabijo učno pomoč, da potem ta test tudi popravijo.
Katarina?
Ma, jaz sem to delala v bistvu na nek način že v osnovni šoli, pa sem pomagala, če kdo kaj rabo in poleg, ker sem prišla na gimnazijo, se mi je zelo zanimivo, ko sem videla, da imajo tudi prostovoljstvo in sem se odločila, da se bom pač še tle prav, mislim, prijavila, včlanila. In zdaj imam pa učno pomoč na osnovni šoli, če rabijo kakšni otroci pomoč.
Gaja?
Jaz sem tudi s tem začela na srednji šoli in lihtko v prvem letniku so nam predstavili ta program in se mi je tudi zelo zanimivo in sem se upisala in jaz pa hodim v dom za upokojence v Novi Gorici in tako igram kakšne družabne igre in to z temi, ko so v domu.
Katarina, ljudje si pomagamo že od nekdaj. Kaj misliš, zakaj tako? Bi moral vsak pomagati drugemu, ko je to potrebno?
Ma, mislim, kadar pomagaš drugemu, pomagaš v bistvu tudi sebi, pač vsak kdaj pomaga in kdaj tudi prejme pomoč in se mi zdi prav, da če je nekdo v stiski ali pa dobro, v mojem primeru, če otrokom ne gre v šoli in tako, pač jim dosti pomeni, da jim eden pomaga in jim nameni ta čas, pač se mi zdi prav.
Ga?
Jaz bi se tudi strinjala s Katarino, da... Dobro, sicer jaz ne, pač ne pomagam drugim pri učenju, ampak v domu mi tudi ta gospa, kjer hodi, mi večkrat povede in tako polepšam dan, če pridem in igramo skupaj. Recimo človek ne jezi se in to je ful vesela, da je tako eno uro malo polepša.
Klemen?
Ja, jaz se strinjam z obema sogovorkama in tudi bi rekel, da ta... pomoč med sebojna izvira že iz cajtov majhnih skupnosti, kjer v bistvu je bilo potrebno si pomagati med sabo, da so sploh preživeli in se to preneslo naprej. In sem tudi mnenja, da če bi vsak človek v sebi gojil to nekaj malo, kako bi rekel, pač tega malo prostovoljstva v sebi, altruizem, bi tudi družba postala boljša, kot je sicer.
Ja, definitivno, če si pomagamo, smo sami boljši in lahko so tudi drugim polepšamo dan. Zdaj, Gaja, ali imaš kdaj ti pri prostovoljstvu kakšne zadržke? Recimo, mogoče zato, ker v današnjem času ljudje vedno bolj skrbimo za lastne potrebe in mogoče nismo toliko pripravljeni pomagati drugim in zato moraš pač stopiti iz cone udobja in kdaj komu pomagati, ko ni tebi lahko.
Ma, jaz ne bi rekla, meni mi je lepo to delati, edini problem bi lahko rekla je, da nimam dovolj časa, da bi hodila redno, zato hodim bolj manjkrat, ampak ja.
Klemen?
Ja, meni se zdi, da zadržki pri prostovoljstvu sploh, ker se tega tiče, nimajo niti mesta v prostovoljstvu, ker moraš biti res angažiran, da se s tem ukvarjaš in enako, kot je prej rekla, bi rekel, da jaz imam tudi premalo časa, da bi lahko redno hodil komu tako pomagati, da bi se prav reč spoznalo moja učna pomoč pri nekomu, ker ena ura konec koncev je premalo.
Katarina?
Ja, jaz se strinjam v bistvu z obema, pač stiska, časovna stiska je edini lahko v bistvu zadržek, mislim, težava. Ma, če se odločiš za nekaj, ko je prostovoljstvo, moraš poleta trud ulagati in pač dati vse od sebe.
Ja, definitivno ni prostora za neke stereotipe in mogoče zadržke. Tako, zdaj pa malo glasbe. Tako, v oddaji Mi smo prihodnost, ki jo danes vodim Mark Vogue, se pogovarjamo o prostovoljstvu. Klemen, kako ti digitalizacija pomaga pri pomoči drugim? Mogoče, da se s kom družiš kar prek videoklica, če ti razmera ne omogoča pogovora v živo, mogoče koga poučuješ prek Zooma, Skypa?
Sicer do tega še ni prišlo, je pa definitivno možnost, ampak te mobilne naprave in razno mobilne omrežje uporabljam k večjemu za lažjo komunikacijo s tem učencem, da se z njim tudi hitreje dogovorim glede termina za učenje.
Katarina?
Jaz sem glede tega kar konzervativna, bi lahko rekla, pač mi ni... mi se zdi pri prostovoljstvu pomemben lih ta stik osebni, da si z nekom, da preživiš z nekom čas in se mi zdi, da mogoče pač te digitalne naprave malo tega nam vzamejo.
Gaja, ti mogoče kdaj pomaga kakšen AI?
Mislim, to, kar delam jaz za prostovoljstvo, mi internet in to ne bi njih nekaj pomagal. Je pa res, da če pomagaš kakšnemu sošolcu, prijatelju in to, je zelo dobro, če... se lahko tako zmeniš, kje se dobiste in to. Ali pa tudi, če se uživo ne morejo, da se po video klicu.
Ja, Katarina, naša šola je znana po tem, da ima izjemno dobro organizirano prostovoljstvo, kot ste že prej omenili, da pač hodite pomagati na osnovne šole, ti Klemen srednjo in Gaja pa v domu starelih. Kako pomembno je organizirano prostovoljstvo za šolsko okolje? Klemen?
Meni se zdi kar pomembno, ker vzame to tudi del bremena učiteljem z ramen, ker v bistvu si potem pomagajo dijaki med seboj in tako razlagajo in mogoče bi se tako doseže boljši nivo razumevanja snovi, kot če bi sicer se moral profesor vsakim posebej ukvarjati med uro recimo, kar bi potem takem lahko vodilo tudi do počasnejšega napredka in jemanja snovi in lahko pride tudi do zaostajanja v primerjavi z drugimi razredi.
Katarina?
To ne toliko z vidika organizacije, se mi zdi, da je pomembno, da imamo prostovoljstvo, tudi da šola ni potem samo neka prostor za pridobivanje ocen, da gre tudi malo pač, da se družimo in tako, da si pomagamo, da v bistvu neke veščine razvijamo, ko jih nam bojo prišle tudi pole prav. Pač medsebojni odnosi. No.
Gaja?
Meni se tudi zdi, da se nasplošno spodbuja, da si pomagamo med sabo in pač že samo tudi, ne vem, če posodiš sošolce zapiske, je že nekaj.
Ja, vsaka pomoč nekaj pomaga. Gaja, kako bi pa nekoga prepričal to, da pomaga nekomu? Kaj bi lahko nekoga pripravilo to, da bi recimo pomagal mlajšim, starejšim in vse vmes? Recimo, kako bi nekoga pripravilo do tega oziroma ga prepričalo to, da bi šel pomagati recimo dom za ostarele?
To je tudi odvisno od sebe, se mi zdi. Večinoma bi rekla, da se vsi počutijo boljše, če komu kaj pomagajo in je to že dovolj dober razlog, no.
Klemen?
Ja, ne vem, jaz bi dal kot eden od razlogov, recimo, da bi v storu se postaviti v vlogo tega učenca, ki ima recimo težave z učenjem in bi ga prašal, pač kakšne bi lahko bile tvoje opcije. Ne? S tem, ko nekomu pomagaš, ga lahko rešiš osebne stiske in mogoče ga lahko tudi navdihneš, da sam postane prostovoljec in pomaga takim, kot je on. Dober primer je recimo v svetu zasvojenosti z raznimi substancami. Nekdo, ki se je rešil te zasvojenosti, ponavadi tudi pomaga tem, ki so zasvojeni s tem substanco.
Katarina?
Jaz se strinjam z obemima, se mi zdi, da pač največ, kar lahko narediš, je, da človeku oziroma dijaku v našem primeru predstaviš in na kakšne načine lahko pomaga in tako, da pole vsak se odloči za nekaj, kar njemu ustreza ali pa če se sploh odloči za prostovoljstvo, da moraš imeti v bistvu v sebi to željo, že da boš pomagal.
Ja, definitivno moraš imeti malo prostovoljske žilice v sebi. Čas je za glasbo. V oddaji Mi smo prihodnost, ki je danes vodim Mark Vogue, se pogovarjamo o prostovoljstvu. Gaja, živimo v dobi, kjer se je mišljenje ljudi spremenilo tudi kar se tiče pomoči drugim. Vedno bolj skrbimo zase in kdaj tudi pozabimo na druge. Kako ti prostovoljstvo spremenilo pogled na svet in pogled na druge in tudi na njihovo življenje? Mogoče, že, če hodiš recimo k starejšim pomagati, kako si ti spoznala njihovo način življenja oziroma njihov pogled na svet?
Meni mi ta gospa večkrat pove, kako je bilo, ko so bili oni mladi, kaj so delali in vse tu in... Ne vem, tu se mi zdi tako, da se tudi bolj povežeš in tu in spoznaš, da... Pač, ko bi rekel, recimo se mi zdi, da tudi to za v domu pokojence, da je zelo, dosti ljudi ima neke predsodke, da so starejši ljudje, ne vem, mogoče nesramni ali pa kaj tazga. In recimo, če greš tja in vidiš, izpoznaš te ljudi, se rešiš teh stereotipov.
Klemen, mogoče kako pa ti to vidiš pri sovrstniki?
S tem, ko priješ v stik s temi sovrstniki ali pa z mlajšimi, se lahko razblinijo razni stereotipi, kot je že rekla Gaja pred mano. In meni se zdi to super, rateš sam kot človek veliko bolj strpen in večer imaš samo pozitivna kvaliteta.
Katarina?
Jaz delam, mislim, pomagam mlajšim, če ne, mi je ful všeč videti, ko otroci razmišljajo in da si še tako z neko drugo starostno skupino, ker večinoma se družimo tako z vrstniki. In tako ma tudi se mi zdi, da ti da prostovoljstvo malo upanja, da tudi, kadar boš ti rabil pomoč, ti bo najverjetneje nekdo pomagal in da vidiš, da pač so ljudje.
Zdaj, ko si omenila, da se mogoče povežeš nekom, oziroma da ti malo povejo z njihove perspektive, kako je. Kako pa z nekom, recimo, ki mu pomagaš, spleteš med sebojno vez in zaupanje? Kako se prilagodiš en na drugega in kako se sploh spoznaš mogoče z otroci?
Ko si z otroki, vidiš, kako oni razmišljajo, kako oni gledajo na svet in je drugače, kot potem mi, ko smo zdaj pač skoraj odrasti, najstniki. In ga lažje razumeš, ko si nekaj časa z njim in tudi, ok, ta učna pomoč je en del prostovoljstva, ma drugi del prostovoljstva je tudi, da ta otrok, ne vem, ti lahko pove, ko se ime v šoli, kaj bo delo popovdne in tako rabijo dosti krat tudi nekoga, da se z njimi pogovarja in so potem veseli, da lahko delijo z mano svoje težave in veselje in vse, ja.
Ja, kako si se poti recimo s tisto starejšo gospo, ki si prej omenila, povezala?
Ma tudi, kako sem že rekla prej, da mi večkrat pove, kaj se je zgodilo, ko je bila, pač recimo jaz pridem, povem, kaj se mi je zgodilo tisti dan in potem tudi ona pove, če je imela kakšno podobno izkušnjo in se tako pogovarjamo to.
Klemen?
Pri moji niši prostovoljstva se te vezi takoli tako splete že same od sebe, se morajo, ker konec koncev imaš, je to učenje z oči na oči, in ni vsak učenec enako dovzeten za določene razlage ali pa za določeno snov in da ti sam kot inštruktor to ugotoviš, moraš se tudi pogovarjati za sebo in s tem, ko to delaš, ko se pogovarjaš, z njim stkeš stik, lahko se razvije tudi zaupanje in že samo preko načina razlage, ki mu jo ponujaš, se lahko razvije marsikakšna zveza.
Prej Katarina si omenila, da mogoče dobiš nekanček upanja, da bojo nekoč tudi drugi tebi pomagali, ko boš ti to rabila. In tako zdaj vaš čas mi zdi, da govorimo o pomoči drugim. Ampak kaj pa, če nam kdo pomaga, mogoče družinski član, prijatelj ali pa čisti neznanec? Kako se počutiš in kaj ti bi to pomenilo, če ti bi nekdo pomagal?
Ma jaz imam vse malo težave za vprašati za pomoč, mi je dosti krat težko ali pa me je sram ali pa tako si mislim, da bi lahko naredila kakšne stvari sama tudi, kadar mi ne gre. Ma lahko, če se ponovim že, ko sem prej rekla, potem, ko si ti prostovoljec in ti pomagaš drugim, vidiš, da v bistvu je dobro, da kdaj tudi pomaga tebi in seveda smo pač veseli in nam odleže, če nam tudi kdo drugi pomaga. Bi mogli v bistvu toliko, ko smo pripravljeni, pomagati in nuditi pomoč, bi mogli tudi nas ne bi smelo biti strah prositi za pomoč.
Klemen?
Meni, če kdo nudi pomoč, ko jo rabim, se mi zdi to izjemno lepa gesta in kot povračilo si pač namenim jaz, da bi to uslugo mu tudi povrnil enkrat v prihodnosti, pa naj si bo to na enak način z nudenjem pomoči, ko on to rabi ali pa na kakšen drugi.
Ja, ja.
Jaz bi prvo rekla, da če kdorkoli rabi pomoč, da ne se ne boji vprašati, da ne reče, ker eden ti bo pomagal. In tudi jaz sama, recimo, če rabim pri učenju ali pa kaj tazga, vprašam. To.
Ja, treba vprašati in mislim, da bi skoraj vsak z veseljem ti pomagal, tako ali drugače. Tako, zdaj je čas za glasbo. Tako, v oddaji Mi smo prihodnost, ki jo vodim danes Marko, se pogovarjamo o prostovoljstvu. Gaja, kako pa lahko pomagamo drugim na dnevni ravni v vsakdanjem življenju? Kaj lahko naredimo, da nekomu polepšamo dan samo zaradi neke malenkosti?
Ma že sam to, da pozdraviš nekoga, ko greš mimo, če greš na sprehod, da ga pozdraviš, a pa se mu malo nasmeješ, je že neka lepa gesta in to. Ne rabiš zdaj prav hoditi na prostovoljstvo ali pa tu. Če si prijazen do ostalih, ne bi bili to drugi do tebe.
Klemen?
Ja, se strinjam z Gajo, že majhne stvari v vsakdanjem življenju, ki jih tako počnemo, da se, ne vem, recimo zahvalimo ali pa da pozdravimo, rečemo dober dan, že močno lahko vplivajo na človeka in mu že s tem dajo dober začetek in kar se lahko razvije v še boljši dan.
Katarina?
Ja, jaz se tudi strinjam z obemi. Se potem vidiš situacije pač iz dneva v dan, kakšne situacije pridejo, kako lahko komu pomagaš, ma že to, ko sta rekla oba, v bistvu, da koga pozdraviš, da mu pridržiš vrata in to, ker v bistvu tebi ni težko, ma človeku lahko polepša dan.
Ja, male stvari dosti krat lahko polepšajo nekomu dan. Zdaj, Klemen, ali ti je prostovoljstvo dalo kaj, kar drugače ne bi dobil? Mogoče nekaj, kar bi ti pomagalo v prihodnosti, ali pa nekaj, zaradi česar boš gledal na svet drugače, ali pa samo neki preprostega, neko spretnost mogoče?
Ja, mislim, da mi je zelo pomagalo pri medosebnih odnosih, da se sploh, da navežeš stik prvo z učencem in da ta stik tudi ohraniš, ter da si priboriš njegovo zaupanje, da se počuti sproščen v tvoji družbi, ter tudi meni se zdi, da prostovoljstvo spodbuja izvirnost, ker naprimer, če je potrebno kakšna, še poleg ustne razlage, še nazoren prikaz kakšnega koncepta, ki je mogoče malo bolj abstrakten, zdaj recimo v knjižnici ne boš ravno imel veliko pripomočkov za to nakazati, se je treba znajti s tem, kar imaš.
Da,
jaz bi rekla, da meni osebno mi je pomagalo, da se znebim nekega straha oziroma, ma ja tudi stereotipa, ja pred tem, da probam nekaj novega in še sploh, če lahko s tem pomagam, če nekomu drugmu je štoko lepše.
Katarina?
Ja, jaz prav sklemnom to, ko je rekel izvirnost, na to sem najprej pomislila, ker v bistvu ti iščeš neko novo metodo, ko predstaviti temu učencu njegovo snov na nek način, da ga bom razumel, definitivno potrpežljivost, ker pač vsakič, ko delamo s nekim drugim človekom, moramo biti potrpežljivi. Sem hodila reči, če v bistvu dalo v pogled v en, bi lahko rekla, spekter poklicov za vse te pedagoške poklice, pač vidim, kako je, če učiš otroka, če tako pomagaš mu in to.
Katarina, za konec še vprašanje. Kaj ti daje prostovoljstvo in morda še na svet drugim, ki razmišlja o tem, da bi postali prostovoljci?
Ma, v prvi vrsti nek občutek, da narediš nekaj dobrega, da narediš nekaj za sočloveka in da nekomu pomagaš, ko sem rekla verjetno že stokrat danes. In za vse, ko se odločijo, če bi postali prostovoljci, bi jaz rekla, ne vsaj probajo in potem vidijo, če jim njim to ustreza, najdejo nek način, kako pomagati, da jim bo ustrezalo in nekaj, kar je za njih, pač kar jim odgovarja.
Klemen?
Ja, mene še posebej razveseli, ne, ko vidim po recimo koncu te ure oziroma, ko po koncu učenja vidim, da učenec dejansko razume, da je dojel to, kar sem mu poskušal razumeti in še boljši občutek je, ko mi pride, mi pove, da je popravil to ceno, katero je zabil.
Gaja?
Jaz bi rekla, da če se kdorkoli hoče upisati na prostovoljstvo, da ne gre najprova in bo pol videl sam, če mu bo ok ali ne, ma tudi itak nimaš nič za zgubiti, lahko sam kaj pridobiš.
Točno tako, mislim, da pri prostovoljstvu nimaš kaj dosti zgubiti. Tako, hvala dragi poslušalci in poslušalke, ker ste bili danes z nami. Hvala pa tudi vam trem za super odgovore. Svidenje do naslednje oddaje.